Regras ortográficas. Uso do H, que escríbense con H as formas dos verbos haber, habitar, habituar, herdar, honra e humillá e os derivados destes. Os prefixos ecto, cen, ema, sangue, emi, metade, hepta, sete, eixa, seis, hidro, auga, hiper, superior, hipo, cabalo. Por exemplo, ectogramo, hematoma, hemisquerio, hidroavión, hipermercado. Tamén se escriben con H as palabras que empezan por or, agás ortiga e o prefixo orto, ospe, or e un, agás húmero. Por exemplo, horticultor, hospital, horrible e humano. Todas as palabras derivadas que se forman a partir dunha palabra primitiva que leva H conservan ese H. Por exemplo, humano, inhumano, humanizar. Ollo, en galego non levan H, achar. Ata, bahía, encher, ermida, ermo, inflar, hinchar, irmana, hombro, gombreido, oco, orfo, oso, ovo, truán, húmero e os seus derivados. Grupos cultos, CCEZ en galego existen os grupos cultos CCEZ. Hai palabras da mesma familia que teñen estes dous grupos. Por exemplo, estrato e extracción. Mantense CCEZ diante das vogais A, E, O. Por exemplo, adxetivo, coción, acción, acto, hectómetro, acceso. Perdes un C diante das vogais I e U, por exemplo, dicionario, reducción, constructor. Estas regras teñen excepcións, xa que algunhas palabras cultas conservan os grupos CCEZ ou cambia a vogal en lugar de desaparecer. Por exemplo, doutoral, ficción, adición, pictórico.